Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Tento krásny, upršaný deň sa stretávame spoločne opäť s Deniskou Kazalami, aby som si pripravil nejaký krásny úvod, ktorý bude tematický, takže myslím si, že môže byť, nie?
Ako vieš, že keď tento podcast pôjde von, že bude upršaný deň?
Ja to cítim. Musíš byť presvedčená. A ty to tým ľuďom sugeruješ, určite, že si prší.
Takže
neverím, že nie, všade bude slnečno.
Pozrieš si predpoveď počasia a podľa predpovede pôjde
bude
tento
pršať.
Podcast
Jasne.
Von.
A určite niekde je teraz monzún, takže je to v pohode. No, takže prší, to už vieme.
Áno.
A čo ešte máme dneska spoločné, asi to, že by sme sa mohli rozprávať na tému, ale nejako ani vymyslenú, tak to poviem rovno. Máme iba taký hint. Takže budeme vidieť, čo sa z toho vyvinie. Ale je to niečo, čo je veľmi časté a myslím si, že z úst pacientov sa to odoznieva dosť často. Znie to asi tak, že príde pacient k doktorovi a tam sa niečo udeje. Udeje sa nejaká mágia, dostane injekciu, niečo mu vyšetrí a dostane papier a čau.
Mm-hmm.
Teraz ten pacient odchádza s papierom, potom ešte s nejakým leukoplastom, ak do neho niečo pichal a vlastne nevie, čo sa úplne udialo, nič netuší.
Áno, ja som túto tému iniciovala preto, lebo sa v mojom okolí je veľa ľudí, ktorí boli u lekára, niečo sa s nimi robilo a keď sa ich spýtam, tak čo ti ten lekár robil, čo ti podal za liek, veď povedz mi o tom bližšie. Ja neviem, niečo mi pichol, ale ja som sa nepýtal, on vyzeral, že je zanepráznený, tak ja som ho nechcel vyrušovať.
Mm-hmm.
A tým pádom ten človek ani nevie, akú injekciu dostal, s čím, lebo ty potrebuješ vedieť, pomohla ti, nepomohla ti, neviem, tak nie, ani nie, a tak a čo to bolo, vieš, a potom hľadaš tú správu a až v tej správe si prečítaš vlastne, čo ten človek dostal, ale on sám nevie. No ale to je problém, pretože ty by si mal vedieť presne, čo ti lekár ide urobiť a mal by si s tým súhlasiť. Len veľa ľudí je takých, že urobte niečo, aby ma to nebolelo mne a hlavne rýchlo a dovidenia. A vlastne tá informovanosť nie je.
Že to rozhodnutie robí niekto za nás.
No áno.
A potom sú tu opačné typy pacientov, ktoré sú až ako keby veľmi sa chcú zasvetiť do tej liečby a až moc direktívne tú liečbu určujú. Čiže vždycky je tam dobre nájsť ten zlatý stred. Niekde medzi. Ale rozhodne, ako hovoríš, pacient má vedieť o tom, čo sa s ním deje. Mal by byť ideálne ešte predtým aj informovaný, nie že len sa nejako otočia zrazu má ihlu v krku. Hej, ako toto...
V krku? To som ešte nevidela, ale môže byť, môže
Nikdy
byť.
Nikdy nevieš, všade môže byť injekcia.
No, problém je v tom, že to sú akoby dva extrémy, čo si ty pomenoval. Jeden je ten, že ja neviem, čo doktor robil a veď dobre urobí, veď on je ten, čo tomu rozumie. A druhý extrém je, ja som si prečítal na internete a ty urobíš to, čo ti ja poviem, lebo ja som si to naštudoval. A to sú úplne dva extrémy. Ono ani jedno, ani druhé nie je vôbec správne. A mali by si to uvedomiť ako lekári, respektíve zdravotníci ako takí, pretože výkony môžu robiť aj rehabilitační, zubári, alebo sestry. Každý má svoje kompetencie, niečo ti môže robiť a mal by ťa o tom riadne oboznámiť a to si možno tí zdravotníci necelkom uvedomujú, že keď to rýchlo vysvetlia v krátkosti, že ten človek to vôbec nemusí pobrať a na druhej strane neviem, no ja som študovala 6 rokov plus 5, 11 rokov a nedovolím si tvrdiť, že rozumiem medicíne a niekto, kto si prečíta na Mr. Google 4 odpovede na 2 otázky je múdrejší a tvári sa múdrejšie, to máš ten Dunning-Krugerov efekt, nie? Že čím menej toho vieš, tým si seba istejší a obidva tie smery sú zlé. V minulosti sa aj tak akože pristupovalo, že pacient bol akoby ten pacient, ktorý má počúvať toho doktora a ten doktor mu povie čo. A to bol taký ten paternalistický prístup, ale to je historicky, to patrí do 20. storočia. V 21. storočí som ja ako pacient, to je moje zdravie, ja som plne zodpovedná za svoje zdravie a ja mám právo rozhodovať o svojom zdraví a mám právo byť informovaná a lekár mi má povedať, aké mám možnosti. A ja sa mám vedieť rozhodnúť. To je akoby ten prístup kooperatívny alebo partnerský. Ale tam preberáš za seba zodpovednosť a slovo zodpovednosť je pre niektorých vystrašujúci. A preberať a byť zodpovedný sám za seba, prebrať za seba zodpovednosť, to veľa ľudí nevie, bohužiaľ. No a ten prístup by ale mal byť taký, že by sme mali byť partneri, pretože to je moja liečba, moje telo a ty ako lekár mi vieš ponúknuť aktuálne možnosti, aktuálneho
štátu. A ja si z toho vyberem. Môže mi odporúčiť, ktorý z týchto postupov je asi pre mňa najvhodnejší, ale tá voľba by mala byť na mne.
Áno, tam tá iniciatíva by mala byť aj zo strany pacienta, že chcem vedieť o svojom zdraví a chcem vedieť, aké má možnosti liečby. No v zahraničí to funguje tak, že máš nejaké odporúčania na liečbu, diagnostiku liečbu nejakého ochorenia a v rámci tých, to sú odporúčania, ktoré sú zložené z časti, ktorá je pre odbornú verejnosť, kde proste lekári majú jasne stanovené možnosti alebo diagnostiky alebo liečby, ale akoby tie správne urobené odporúčania obsahujú aj časť pre laickú verejnosť, ktorá obsahuje všetky informácie o tom ochorení, o tej diagnostike a liečbe a je to napísané laickou rečou, ale tou odbornou spoločnosťou, hej, ktorá to odporúčanie vyrába a ten laik si vie prečítať laickej reči vysvetlené to jeho ochorenie a čo sa s ním bude robiť a vie odkontrolovať, či ten odporúčaný postup bol dodržaný.
Štandardný, tak áno. Ako je odporúčaný.
No, tak povedz mi, koľko takých poznáš na Slovensku.
Nebudem teraz menovať dlhý zoznam. Dlhý zoznam. No.
Hej, a o tom to je, že my sme nie ešte stále tam, že pacient má možnosť mať akoby relevantný zdroj informácií, ale akoby adaptovaný na naše podmienky, lebo ja si viem prečítať, čo robia na Mayo Klinike v Kalifornii, hej, ale čo z toho, keď poisťovňa to neplatí, v našom systéme to tak nefunguje, čiže to by malo byť vždy adaptované na ten štát, v ktorom sa poskytujú. Na tie lokálne
podmienky.
Presne tak. A to bohužiaľ nie je.
Ako vždy tu nak hovoríme, my máme právo si vybrať toho zdravotníka, ktorý nám poskytuje zdravotnú starostlivosť. My si tiež aj uvedomujeme, že sú regióny na Slovensku, kde zase ako nenájdem štyroch kardiológov, hej? Ani štyroch diabetológov, sme radi, že tam máme jedného.
Aj to, si rád, že nemá 3 cievne a 80 rokov.
Áno, má 80 rokov a čakačku 10 rokov, čiže tá cukrovka tam
je zmizne. Pôjdeš do ambulancie, rozmýšľaš, že mne je horšie, tebe je horšie, komu je to horšie, kto má vyšší cukor.
No, to sú tie také návštevy, že chodíš k tomu doktorovi a ty vidíš, že najskôr má sedačku, ktorá má operadlo. Potom má širšiu sedačku, potom už nemá operadla. Už sa nehýbe, iba dýcha nejako hlasne. No hej, je to tak. Čiže sú regióny, kde tých lekárov na výber veľa nemáme, ale aj tak vždycky, ono nie je dobré hádzať v žiadnom odbore, ani nie len mimo medicíny, myslím, že nikoho do jedného vreca.
Určite.
Lebo sú ľudia, ktorí sa snažia svoju robotu robiť dobre a poznáme aj veľa kolegov, na ktorých sú veľké chvály, že majú ľudský prístup, ale nájde sa vždycky aj pacient, ktorý povie, že oho, na túto, veď ona pri mojom vyšetrení bola proste taká nejaká, ja neviem, nejaká, taká neutrálna, ani sa neusmiala, no, tak to si vieme stiahnuť na seba. Nie vždycky máme proste úžasný deň a nie vždycky som usmiatý od ucha k uchu.
No áno, len od teba sa čaká, že si profesionál a že ty akoby svoje emócie neprenášaš do tej práce. To sa očakáva. Hej? My na to samozrejme nie sme trénovaní, nemáš na to žiadne mechanizmy, iba také, aké máš sám, čo sa naučíš v svojom bežnom živote, ale očakáva sa to od nás. A to je tiež problém, že toto vzdelávanie my vôbec nemáme.
No, nemáme vzdelávanie a nemáme ani tú podporu, ktorá by ti pomohla prekonávať tie horšie časy.
Ono, akoby toleruje sa, že príde pacient, je agresívny, chce ťa napadnúť, nadáva ti, je vulgárny. Na to nie sú páky z našej strany, ako toto nejakým spôsobom riešiť, keď ťa niekto uráža, alebo ako si obvodný lekár, ty máš pacienta v svojom stave, snažíš sa ho liečiť a on nespolupracuje. Odmieta chodiť na kontroly, nedodržiava liečebný režim a ty ako lekár s tým nevieš nič spraviť. Ty nemáš právo akoby toho pacienta vyhodiť, vyradiť, nemôžeš robiť nič, hej? Ale opačne, ty keď si nepríjemný alebo nekomunikuješ podľa predstav toho pacienta alebo neurobiš, čo si on praje, byť to nemusí byť vôbec niečo racionálne alebo správne, tak to máš asi 4 alebo 5 mechanizmov, ktoré ťa vedia potrestať. Hej, že akoby Na nás sú kladené ako na profesionálov oveľa vyššie požiadavky, ale ono to aj akože je správne. Len malo by to byť nejakým spôsobom vyváženejšie.
Malo by to byť objektívne.
No hlavne by sme mali mať na to aj tréning a výcvik. Na tú komunikáciu.
Čo k tomu povedať? Je veľa tréningov, ktoré by sme mali mať.
No.
Ale nemáme. Ale na tú komunikáciu vyslovene by sa to žiadalo, aby sme nejaký taký tréning mali. Otázka je, že či to dať priamo na lekárske fakulty, alebo ako vyškoliť celý personál, ktorý už má svoje zabehané kolaje 40 rokov.
No to je beh na dlhú trať. Akože úprimne, keby sa aj teraz hneď, že stal zázrak, a uvedomilo by sa celé Slovensko vrátane politického spektra, že treba zlepšiť školstvo a zdravotníctvo,
zázrak,
tak ten výsledok uvidíš tak za 10 rokov, hej? Aj keď teraz by sa hneď začalo, lenže my sme aj nezačali, my stále sa to iba zhoršuje. A keď začneš, tak ten efekt uvidíš až za dlhý čas. A zvlášť v tejto komunikácii, kde nie, to není, že buď alebo. To je kontinuálne vzdelávanie. To potrebuješ mať aj počas medicíny, aj počas alebo špecializačného štúdia, a aj počas. V podstate počas celého svojho života profesionálneho by si toto mal mávať pravidelne.
Aj keď to nemusí byť vyslovene školenie, ale taká kvázi spätná väzba alebo nejaký debriefing, kde sa stretnú tí odborníci a preberajú tie svoje situácie, ktoré zažili a vedia sa navzájom poučiť.
Áno, ale dobré. Na druhú stranu to je aj nastavenie akoby celkovo spoločnosti, pretože aj ten pacient by mal byť uvedomilý a mal by za seba prebrať zodpovednosť, ale to tu veľa ľudí nevie, nechce spraviť, že preberie za svoje zdravie zodpovednosť, za svoje rozhodnutia. Hej? On bude piť, fajčiť a potom príde, povie doktor, veď dačo urob, dačo mi povedz, daj mi nejakú tabletku. Ale keď mu dáš na výber, že je tu takéto a takéto možnosť, tak on nechce prebrať zodpovednosť za to rozhodnutie. Vieš, to je akoby ten problém není len na jednej strane. Na druhú stranu my máme kopu známych, ktorí chceli by rozumieť tomu, čo im je, ale proste oni ti len donesú správu a oni, možno im to aj bolo vysvetlené len v tom okamihu, keď im to bolo vysvetľované, sa nesústredili, boli možno myšlienkami niekde inde a nepobrali to vysvetlenie a potom prídu domov zo správu a vlastne nevedia, čo im je.
No bo to je normálne, že z tej stresovej situácii ten mozog si pamätá oveľa menej informácií, čiže treba s tým rátať, že ten pacient si nezapamätá všetko a je to, tú informáciu je dobre opakovať viackrát, dokým si ju nezapamätá kvázi. To není o tom, že by bol hlúpy, ale je to o tom, že je v stresovej situácii, v nových podmienkach a potrebuje naozaj nejaký čas, kým tú informáciu spracuje. Či to sa naozaj veľmi často stáva, že príde potom s papierom a fakt nevie, že čo tam je písané. No, ale ešte jedna vec, myslím, teraz si to spomenula nedávno, ešte by som sa k tomu vrátil. Rozprávala si o tom, že nie každý pacient je spolupracujúci voči tým našim ordináciám, ktoré my máme, a čo môžu byť napríklad opatrenia, ktoré sú z hľadiska životosprávy. Veľmi často na internete sa objavujú videá, lebo máme rôznych odborníkov aj z pôdy alternatívnej medicíny, čo nezhadzujeme alternatívnu medicínu. Niektoré postupy sú účinné, vieme, že sú, ale čo chcem tým povedať je, že keď niekto povie, že lekár dáva iba lieky a jeho vôbec nezaujíma celkový stav toho pacienta, vôbec mu neodporúča, aby jedol zdravo, aby zmenil životosprávu, tak to nie je pravda. Ja som to sám na sebe videl ešte ako študent, keď som chodil po tých ambulanciách, že tým pacientom sa to rozpráva opakovane, aby schudli, aby sa hýbali, že na tie nohy, na tie cievy je najlepšie to, že pôjde do tej záhrady a prejde sa. A že áno, v začiatku je to nepríjemné, bolí to, kým sa tie cievy nejako k tomu prispôsobia, ale ten človek, ten pacient vám v 90% prípadov povie, že on to robiť nebude, lebo jeho to bolí a on končí. Čiže je úplne iná situácia, rozpráva sa o pacientoch, ktorí idú a vyhľadávajú pomoc viacerých odborníkov, možno aj z tej pôdy alternatívnej, že to sú ľudia, ktorí sú spolupracujúci a oni väčšinou prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, ktorí chcú niečo zmeniť. Kdežto všeobecná populácia má rada rýchle riešenia, ktoré proste sú takto, bez akéhokoľvek iného zásahu, ktorý by musel spraviť do svojho života.
Ešte druhá vec, veľmi kontraproduktívna, keď ty prídeš k doktorovi. A teraz doktor ti povie, musíš schudnúť, prestaň fajčiť a prestaň piť alkohol. A ty kúkaš na toho doktora a ten je tučnejší než ty, fajčí viac než ty, vieš. A potom, a ty že, Dobre, ďakujem. Vieš, že vodu kažeš a víno piješ, vieš, mal by si ísť príkladom a mne to príde také, že mne to príde smiešné, keď ti nejaký vykysnutý doktor povie, že máš začať cvičiť, vieš.
Pojeme spolu do fitka?
No, ale hej, moja reakcia, ako ja byť na tej strane pacienta a toto vidím, tak poviem, OK, pán doktor, čo, pojeme spolu, keď tak na vás pozerám.
Už by si sa tam nevrátila. Nie, nie. Ale sú takí, ja som mal aj viacerých takých doktorov, ktorí povedali, že boli pri sebe a oni povedali, ja viem, že vám to ja nemám čo hovoriť.
Áno, ale tak potom je dobré sebareflexia.
Zasmejete sa obaja. Druhá vec je, keď vám dá niekto odporúčanie typu schudnite, hej, a tam to napíše do správy 4 vykričníkmi.
A to ako, je všetko.
Áno. Veľa ľudí takto uvedomujeme si, keď máme brucho, ktoré tlačíme pred sebou a idem do bazéna a je s tým problém, hej. To si tí ľudia väčšinou všimnú, že tam je nejaký problém. A rada typu schudní naozaj tiež nie je úplne efektívna. Akým spôsobom schudnúť?
Áno, áno.
Dám si internety, na internetoch mi nájde toľko diet, že od záchodovej kefy, ktorú si mám prečistiť, oné, ústnu dutinu, je tam všetko. Čiže ako mám schudnúť? Kto mi povie? Koľko je u nás nutričných poradcov, vyslovene vyštudovaných lekárov, alebo niekoho, kto má na to papier? No. Málo.
Áno, áno, to máš pravdu.
Teraz sa alebo otvárajú tie ambulancie u nás v meste. To vám nemám hovoriť. Myslel som Prešové.
V Kešmarku.
V Kešmarku. Je.
Alebo v Prievidzi.
Môže to byť aj Bystrica.
Kráľovský Chlmec.
No,
sa otvára nutričná poradňa.
Áno,
proste,
je taká.
Áno, tento trend sa zlepšuje v nutričnom poradenstve, ale máš kopu takých, ktorí sú kvalitní nutriční poradcovia aj teraz, hej. Najhoršie je si nájsť na internete, napríklad teraz keto diety vyšli,
no,
že napríklad keto dieta výrazne zhoršuje kardiovaskulárne ochorenie, sa zistilo, že teraz najnovšie výskumy, že asi není úplne dobré mať zvýšený zápalové markery a oxidatívny stres tou keto dietou a všetko s mierou bude platiť asi vždy, ale áno, jedna vec je, nefajči. Presne fajčiť.
Ako?
A teraz ty, že zo 60 na 0, hej, ako? To, áno, to je, to už keď povieš to A, musíš povedať aj to B. Ale to platí aj na druhú stranu, že keď zase opačne, hej, že pacient chce vedieť a má vedieť o všetkých možnostiach, tak ale nech je pripravený na to, že keď začnem tie možnosti vysvetľovať, že sa ti že sa dozvieš až niekedy viac, ako chceš vedieť. Ja to mám príklad do jedného kamaráta, ktorý prišiel ku mne na predoperačné vyšetrenie a ja sa snažím, ja chcem, aby tí ľudia vedeli, do čoho idú na predoperáciu a všetko sa im snažím vysvetliť. Aj rizika, lebo všetko má svoje rizika. Ale tiež musíš akože v tej diskusii tak ako vycítiť, čo ten človek
odhadnúť.
Chce vedieť a nechce vedieť.
Už keď je bledý, tak...
No a toto bol on presne, že pýtam sa ho, že kývu sa ti zuby? Lebo to bol kamarát, týkam si s ním. Kývu sa ti zuby? Nie. A prečo sa pýtaš? No vieš, pretože keď ideme intubovať, dávame tú hadičku do dýchacích ciest, tak sa používa taký laryngoskop a ak sa kývu zuby, môže sa stať, že sa nejaký zub uvoľní. A teraz už si na ňom videl, že on sa chcel spýtať, lebo je zvedavý, ale odpoveď nechce vedieť.
Áno, ľutoval strede, ako si začal vysvetlať.
Áno, to sme sa dostali k rozdielu medzi spinálnou anestéziou a celkovou anestéziou a tam som mu Lebo tak ty vieš najlepšie zase zhodnotiť stav toho pacienta, že na ktorú typ anestézie je pre ňoho lepší, tak mu ho rovno doporučíš, ale vysvetlíš mu obidva, aj nežiaduce účinky, aj možné komplikácie. A presne on, že a prečo mi odporúčaš túto a nie túto? Tak som začala vysvetľovať komplikácie a on bledol a bledol. Marek, a chceš to ešte vedieť? Asi nie.
Si to rozmyslí.
On si to potom chudák rozmyslel. Takže ako áno, len keď sa veľa pýtaš, veľa sa dozvieš a musíš byť na to pripravený, ale malo by to tak byť. A ty by si mal zhodnotiť všetky tie žiaduce účinky, komplikácie, ktoré môžu byť. A ty by si si mal vybrať, akoby, čo z toho si schopný akceptovať a čo nie. Ja napríklad veľmi oceňujem doktorov, ktorí sa nad tým zamyslia, že ty mu povieš, prepáčte pán doktor, z tohto lieku mám nežiaduce účinky, ktoré mi výrazne znižujú kvalitu života. Prosím, vymyslíme niečo iné. A on ti môže povedať, tá, toto je odporúčané a koniec, alebo si doma sadne, rozmýšľa dlho, lebo už tak
ako,
lebo, no, lebo tú štandardnú liečbu nechceš, v mojom prípade napríklad, hej, a, lebo máš z toho nežiaduce účinky a on proste príde s niečím a ja si to veľmi vážim, že keď vymyslí niečo, čo ti funguje a nemáš na to nežiaduce účinky. Samozrejme, že vyskúšaš x liekov, ktoré sú ešte horšie napríklad, ale dá sa možno nájsť možnosť, ktorá ti vyhovuje. Problém je, že ti to nezaplatí poisťovňa, ale to už je jedno. Hlavne, že máš liečbu, akú máš mať.
Snažil sa.
Ale máš liečbu, akú máš mať, nemáš nežiaduce účinky, doktor sa posnažil, parada. A to je ten partnerský vzťah. Ty za ním prídeš a povieš, pán doktor, ja som mala toto, hento, také komplikácie. Ja to takto nechcem, nedá sa niečo. A on povie, tak, no, tak zamyslím sa, preštuduje a vráti sa. Tak vyskúšajme to takto. Dobre, vyskúšajme.
Uh-huh.
A vieš, a proste to je partnerský vzťah, kde spolu nájdete tú cestu, ktorá ti vie, lebo to je moje telo. Vieš, akože super, tak liečím chorobu a zvyšok, no. Zvyšok človeka a jeho kvalita života.
Ono, nie vždycky sa v tej medicíne dá prísť k tomu optimálnemu výsledku. Bohužiaľ, nie sme všemocní, ale už len ten pocit, že je tu človek, ktorý pre mňa robí maximum a vidím, že sa snaží, je podľa mňa dôležitý v tom celom procese. A to je napríklad aj otázka tých resuscitácií. Lebo sú ľudia, ktorí nechcú byť vyslovene pri resuscitácii a sú rodiny, mm-hmm. ktoré by napríklad boli radi súčasťou toho, ako ich rodinného príslušníka oživujú.
Mm-hmm.
A to sú také dva tábory, že či tých príbuzných pustí k tomuto procesu, alebo nie. V zahraničí mm-hmm. je napríklad bežné, že na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti tí príbuzní sú a sú tam častejšie ako počas návštevných hodín. No a to je zase niečo, čo je podľa mňa dosť individuálne.
Ty by si chcel byť pri resuscitácii napríklad svojho otca?
Nie, ja by som nechcel byť ani pri operácii niekoho známeho, vieš, že proste snažíš sa tomu vyhnúť a aj keď ide na anestézu niekto známy, tak si proste vybereš kolegu, poprosíš kolegu, ale nechceš tam byť. Ja teda osobne nechcem.
No, súhlasím s tebou, ani ja. To úplne, lebo ty potrebuješ pracovať racionálne. Tvrdoracionálne. A keď je to tvoj príbuzný, tak konáš emocionálne. A keď sa niečo skomplikuje, tak tie emócie ťa prevalcujú pred raciom vždy. A to je zásadná chyba. To je veľmi zlé, keď kamarátov alebo vlastnú rodinu musíš liečiť. Blbé to je na záchranke, kde si to nevyberieš. Kde zistíš na autonehode, že tam máš spolužiačku. S jej dieťaťom a s jej mužom, ktorý to neprežil. Hej? Ale pokiaľ je to anestéza alebo nejaké nemocničné zariadenie, tak je to... A ja sa tomu snažím vyhnúť. Neviem si predstaviť, že by som mal byť pri takejto resuscitácii. To moja nočná mora.
Ale sú pacienti, ktorí to napríklad chcú.
No jasné, a rodičia, deti.
Príbuzní, áno. Že chcú tam byť ako podpora a vedie sa o tom diskusia. To nie je len tak, že sa to zakáže alebo potvrdí. To na odborná verejnosť o tom diskutuje dlhodobo.
No len otázka je, dobre, tak chce tam byť, ale nemá potom nejaké posttraumatické...
Môže mať.
Môže mať.
Ale on môže mať posttraumatickú stresovú poruchu, aj keď tam nie je napríklad v tom dobi.
No,
čiže to je
len v tom prípade potrebuješ mať zázemie.
Áno.
Vieš, že je super, v zahraničí to tak robia. Dobre.
No,
áno, tak si tam. Gratulujem, teraz máš PTSD a nikto sa ti nebude venovať, lebo na to nie je ďalší systém domyslený.
No v zahraničí máš ďalších 5 psychologov, ktorí na to sú nachystaní. To je pravda.
V nemocnici však.
Áno, áno.
Máme my bežne dostupných takto psychologov v nemocniciach? Máš o tom nejakú vedomosť?
V Kešmarku.
Kešmarku? Je nemocnica v Kešmarku?
Je.
Tak tam nemajú, hej?
Na niektorých oddeleniach sú psychológovia. Na psychiatrii samozrejme, tam je klinický psychológ. Viem, že je na pediatrii a je aj na neurológii, že tí psychológovia sú. Ale tí sú vyslovene pre tie oddelenia, kde ich treba. Hej? Napríklad na neurológii z hľadiska poruch pamäte. Alebo
ale pre rodiny napríklad.
Pre rodiny to štandardne momentálne na Slovensku zavedené nie je, ale viem, že sú nemocnice, kde napríklad začínajú psychológov mať ako kmeňových vyslovene na gynekológii, na tých oddeleniach, kde je veľká pravdepodobnosť, že toho psychologa bude treba.
Ja by som strašne chcela, aby sme mali psychologa u nás.
No to by bolo výborné. V
Kráľovskom
Chlumci.
To by bolo super. Pre rodiny, pre zdravotníkov. Pre zdravotníkov. Pre zdravotníkov.
Pre rodiny.
A pre rodiny. Pre pacientov, ale tak naši pacienti. Ale áno, aj oni, keď sa zobudia. Teda.
Áno, ty na lôžku, na intenzívnej starostlivosti.
Áno.
tí to potrebujú určite.
Celý ten systém psychologickej podpory sa u nás podceňuje, ale ono to je asi aj celkovo nastavením spoločnosti, lebo stále sú tu tie dogmy, že keď chodíš k psychologovi, ano, tak si psychopat. Došahaný. Ano,
si psychopat si strelený.
Ktorý má blízko k tomu, aby sa vyzliekol a behal po námestí a kričal, že už prišli.
No, tak to robím aj bez psychologa. Ja neviem ako ty, ale čo by som robil
ja voľnom čase.
Áno. To sa neráta.
Prídem z roboty a čo tak budeš povedať robiť?
Naháňaš sa.
A vyzlečíš sa?
Otázka. Koľkých ľudí vidíš v tom byte? Koľko sa naháňate? No, aby som vedel.
Záleží, koľko vypijem.
Že či to je na psychologa alebo psychiatra?
Hej, nie, no,
na Slovensku
zatiaľ
to je
tam
tak
sama.
Všeobecne zaužívané, že k psychologovi sa chodí iba s tými vážnymi prípadmi a ten, ktorý tam príde, už je naozaj na to veľmi zle. A to je práve tá chyba. Čakáme na to, kým bude zle. Popri tom, v zahraničí je bežné, že toho psychológa má naozaj skoro každý, pretože tie naše situácie, ktoré bežne zažívame, majú na nás vplyv, či chceme alebo nechceme. Má to vplyv aj na naše telo a je lepšie s tým pracovať priebežne, ako potom, keď už je veľmi zle. Napríklad rozšírený koncept psychológov je v onkologických centrách. Tam to je štandard. Aspoň myslím, tak som počul, že tam to je bežné. Hlavne, to není hociaký psychológ. To je tiež psychológ, ktorý už má špecializáciu ďalšiu. Neviem, či to je oficiálne, ako keby, toto neviem úplne, ako majú tú štruktúru vzdelávania, ale tí psychológovia sa špecializujú na onkopsychológiu. Uh-huh. Čiže sú vzdelaní v tej oblasti a to není jednoduchý a lacný kurz. To vzdelanie je dlhodobé. Lebo to není jednoduché rozprávať sa o takýchto témach ani pre nich, ako psychológov samotných. Čiže tamto už myslím si, že tam sa zlepšujeme a ja si myslím, že to príde postupne aj do tej medicíny.
Bude musieť, lebo v zákone pre paliatívnu starostlivosť je, že každý ošetrujúci lekár má vedieť krízovú intervenciu, ale čo to znamená krízová intervencia, to ešte nikto nepovie.
Mm-mm.
Takže, no, tak teplé slovo.
Áno, pohľadíš.
Nohy v teple, tak. Teplé slovo, všetko na ťo.
Je to ťažká téma toto, lebo na jednu stranu sa snažíš niečo posúvať a vidíš, že ten systém je nastavený inak, že tie kroky sú naozaj pomalé.
Mm-hmm.
Ale ja by som bol rád, keby sme odchádzali nejako pozitívne odtiaľto. Mm-hmm. Skúsme vymyslieť, čo by sa dalo robiť preto, aby tá návšteva toho doktora, aj keď možno není ideálna a neprebieha ideálna, bola pre toho pacienta v konečnom dôsledku v pohode. Minimálne neutrálna. Hej,
presne že ti poviem, ja ako pacient.
No
hej.
Daj.
Pripravené otázky, ktoré chcem zodpovedať.
Napísané.
Napísané, lebo, no jasné, napísané, lebo ty tam prídeš, to už sa mi niekoľkokrát stalo, že máš aj otázky, ale ty vôjdeš do tej ambulancie, teraz ty vidíš teda konkrétne mojich lekárov, čo sa o mňa starajú dlhodobo. On je vyplutý, dopotený, nenajedený, nenapitý, no vyzerá horšie ako ja, ti ho je ľúto a vlastne by si mu najradšej spravil čaj a
pohľadil,
pohľadkal ho,
zakryl.
Poďakoval, že vôbec si tam prišiel, zakryl by si ho dekou. Ako ja som toto, lebo poznám to aj z tej druhej strany, ale veď stačí sa empaticky na toho človeka pozrieť. Alebo na tú sestru, ktorá má 4 telefóny na uchu a 6 ceruziek v dvoch rukách a podpisuje na 10 kartotek, no na 10 kart, hej. To je proste, no, takže a potom ťa to tak vyhodí z konceptu, vieš, že ty máš aj nejaké otázky, ale vlastne potom máš iba jednu otázku. Pani doktorka, ste v poriadku? Nepotrebujete si oddychnúť, ísť na záchod, napiť sa, ja počkám. Vieš, že ti je potom ľúto. No, ale vyhodí ťa to z kontextu, takže potrebuješ mať napísané tie otázky, aby ti to vysvetlili niečo, proste čo ide byť ďalej, ako s mojím ochorením. Bude to rásť ten nádor, nebude rásť, ja neviem, ten tlak ako, hej, proste niečo. Na jasne stanovené otázky. Byť pripravený aj na tie odpovede, hej, že dobre, tak teraz budem mať možno niečo na výber, musím si to nejako zvážiť. Nech mi vysvetlí, aké sú rizika jedného, druhého. Aby som sa vedela ja rozhodnúť, ale uvedomiť si, že každý je zodpovedný za svoje zdravie a tú zodpovednosť, tú ťarchu tej zodpovednosti si na seba prevziať, hej. To je zo strany pacienta. Proste byť informovaný, pýtať sa na tie otázky, ale aj im porozumieť. Nie, že sa opýtam a on mi odpovie chňovňa a teraz ja poviem, aha, dobre.
Hej, dostala som odpoveď, si sa aj
nerozumiem ale
ale
dobre, hej. Lebo už nechceš otravovať, hej, to nie. Ty musíš odísť tým, že tomu čiastočne rozumieš.
Áno,
nehovorím, aspoň, že dopodrobná na molekulárnej úrovni, ale aspoň, že čo je to za ochorenie alebo liečbu, ako dlho to trvá tak. A proste mať zodpovedané otázky s tým, že ideš domov, že ti boli zodpovedané tak, že zaspíš. Že zaspíš s tým, že viem odpoveď. Hej? No a od lekára rozprávať zrozumiteľne, ideálne používať nevyhnutné minimum cudzích slov, Ale mňa by napríklad, ako zistiť, či tomu naozaj ten človek porozumel, mm-hmm. vieš, že, lebo ja mám pocit napríklad, že vysvetľujem a že rozumie, lebo kýve hlavou, že rozumie, ano. A ja mám pocit, že som to dobre vysvetlila a možno on príde domov a povie, že tomu vôbec nerozumel. Takže mm-hmm. tam si treba proste overiť, možno nejakou kontrolnou otázkou.
Áno, mne sa napríklad osvedčilo, že tomu pacientovi poviem, že dobre, tak ja som vám teda vysvetlil, o čo ide. Predpokladám, že sa o tomto budete rozprávať s ďalšími ľuďmi, budete sa chcieť poradiť. Viete mi prosím zopakovať, že ako ste tomu porozumeli, že čo ste si z toho zapamätali a čo poviete vašim príbuzným. Chcem, aby ste to, čo poviete, ich ani výrazne nevystrašili, aby to bola proste faktická informácia. A tým pádom ten človek nemá pocit, že ho skúšaš, ale zároveň musí si tie informácie nejako uložiť v tom čase, keď sa s tebou rozpráva a nejako ich rozumne parafrázovať.
Uh-huh. Čiže vtedy vidím. Zopakuje pacient vlastnými slovami, čo som mu povedala, tým si overím, či tomu porozumel.
Áno.
A potom je ideálne sa dohodnúť teda na ďalšom postupe, nejakom ďalšom
určite.
Kroku. Je také, nie je úplne dobre, keď sa povie, tak sa ozvite, keď niečo, hej? Mm-hmm. Mali by byť nejaké stanovené možno intervály alebo nejaké pravidlá, že kedy, za akých podmienok. A tým by sa to vlastne zlepšilo z obých dvoch strán. No a úplne najlepšie by bolo, keby v tom podporoval systém,
áno.
aj lekárov, aj pacientov. A systém, myslím teraz vládu, štát ako taký a odborné a ministerstva a odborové organizácie, ktoré by jasne spravili odporúčania, ktoré by boli slovenské, adaptované na Slovensko a obsahovali by aj tú laickú časť, mm-hmm. kde by si to ten pacient mohol prečítať a nebol by jeho zdroj informácií modrý koník. Hej? Lebo my vieme napísať, to je úplne bežné, že o epilepsii sa epileptik dočíta v odporúčaniach najnovších, ako sa to lieči a vie si to vlastnou jednoduchou rečou vysvetliť.
Áno.
Lenže to my sme ešte v tomto ďaleko.
No a zároveň ten systém, najmä ten ambulantný, musí byť nastavený tak, že nie, že tam ten doktor musí otočiť 50 pacientov.
No.
Lebo bohužiaľ, ak tam má plnú čakáreň, tak ako môže byť empat, aký veľmi chce, ale proste tých pacientov nejako vybaviť musí.
No keď môžeš byť empat, aký chceš, keď nemáš zabezpečené základné áno. vlastné potreby, ako je kakať, papať, dýchať,
cikať,
tak proste no darmo. Darmo budeš plný empatie, keď ťa tlačí.
Áno.
A máš glykemiu 2.
Čakáreň, ale aj iné zvierače. No.
Takže, ale tak, zase, keď sedíš v čakárni a počuješ proste všetko, čo sa deje vo vnútri, ono, vieš, aj tie ambulancie, to je ešte ďalší taký problém a to je hlavne aj u gynekologov problém, keď si v tých prezliekacích kabinkách, tak ty počuješ, čo sa deje vo vnútri.
Uh-huh. Nebol som u gynekologa, neviem.
Nebol? Máťo, veď tam sa má chodiť od, ja neviem, koľkých rokov na preventívky.
Už som mal mať stier. Ach, a mne zatiaľ aj mandle, ja som sa vždy čudoval, že mi dačo chýba k tomu vyšetreniu. Není úplne kompletné, už teraz viem.
No tak potom, vidíš, aký si podceňuješ preventívky.
Čiže mandle nestačia, hej? To je málo. No dobre, no.
Zamysli sa nad sebou.
Vytradí, ne.
Zamysli sa nad sebou, stierne máš urobený, čo keď tam máš niečo. Bože, títo mladí, to je
pochabosť.
Títo chlapi, čo nechodia na preventívky.
Ku gynekologovi.
No a tam to počuješ, že čo je vo vnútri. Vieš, že ty teraz proste počuješ iného pacienta. Nie, ako sa rozprávajú.
Však kde vo vnútri?
Vo vnútri ambulancie. Čere,
počujem, čo je vo vnútri.
Ježiš, to nie
je. Ježiš, to nie je. Špeciálne zahrkoce.
Čvachtanie, nie, to nie. To som nemyslela. Ja som... Dobre, uznávam, že si tam môžeš, keď si tam nikdy nebol, si môžeš pod tým predstaviť hocičo.
Čvachtanie. No, ak to bude čvachtanie, viem asi, odkiaľ ten stier bude.
Nie, nevieš. Tak z pazuchy, nie u gynekológa. To som chcela povedať, že tie ambulancie niektoré sú tak nie úplne aj privetivo komponované, že proste nemôžeš tam tak dôverne sa rozprávať akoby normálnou hlasitosťou, vieš, lebo proste potom počuješ aj čo nechceš. Vieš, iba to som...
Vieš, že
to
z kabinky ti odpovie, že tva tiež.
Keď budeš na preventívke u gynekologa a budeš tam čvachtať, tak musíš hovoriť potichu.
Ďakujem za rady.
Není začaj na budúce. Víš, čo všetko naučíš.
Čo švachtať. No dobré, myslím si, že práve v tomto momente nadišiel čas, aby sme to ukončili.
Ach, Bože, ja ti prajem do tej kabinky raz ísť. To je taký potupný moment, vieš, keď chystáš sa už donútra.
Dobre. Chápem.
Nie.
Strihneme to tu. Strihneme to tu. No, stále prší.
Áno.
Medzičasom sa nič nezmenilo. Ak vám svieti slnko, mrzí nás to.
Nie,
nevieme zabezpečiť všetko v tom kešmarku. Takže ďakujeme pekne. Verím, že sme vás nejako neznudili. Myslím si, že ste si našli niečo v tom aj svoje. Tie zážitky zo zdravotníctva máme každý. Veľakrát sú pestré, niekedy humorné. Bohužiaľ, veľakrát aj na zaplakanie. Napíšte nám o nich.
Napíšte nám, ak máte nejaké skúsenosti s tým, že ste nerozumeli niečomu, čo vám lekár vysvetloval, alebo opačne lekári, že opakovane ste niečo vysvetlovali a nejak sa to nestretlo s porozumením. My budeme radi za spätnú väzbu, môžeme si to potom rozobrať. Takže morzeovkou, telegramom, korešpondenčnými listkami uvítame.
Áno. Aj hliniené tabuľky príjmeme.
Áno,
to tiež.
Ďakujeme veľmi pekne.
Čaves.
Čaves.